Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. І допомагає за режисерським пультом звукооператор Міхал Плахі. Православне середовище України знову опиняється у центрі найпильнішої уваги, як всередині країни, так і за її межами. Про все це у коментарі Віктора Єленського з Києва.
Союз православних громадян в Росії та його українська філія цікаві тим, що нерідко артикулюють голос багато з того, про що офіційні особи в світському чи церковному урядах Росії у голос говорити утримуються. Часом це призводить до певних незручностей. Пригадується, як свого часу один з московських гостей так палко розповідав про перепони, що він і його підлеглі чинили візитові папи Івана Павла ІІ в Україну, що відомий російський митрополит навіть скривився. «Не обов'язково про це всім розповідати», – повчав необережного борця з католицькою експансією владика, вручаючи борцеві церковний орден. «Усе має виглядати так, нібито це сам туземний люд підносить голос проти папи». Наразі Союз православних громадян вимагає від російського керівництва запобігти створенню помісної православної церкви в Україні, зберегти відносини сузеренітету, васалітету у взаєминах православних Росії і України, які, тобто відносини, вони ефемістично називають єдністю, та покарати тих у самій Росії, хто не погоджується із агресивною претензією московського патріархату на духовну монополію в Росії. Цього разу російський президент зустрівся з предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату митрополитом Володимиром Сабаданом, чітко визначив очолювану ним церкву Російської православної церкви в Україні, нагадав, що він завжди підтримував її і пообіцяв підтримувати надалі.
Нагадаю, що у програмі української редакції Радіо Свобода споконвіку було слово. Ви слухаєте Віктора Єленського, який розповідає про проблеми сучасного православ'я в Україні. Далі слухайте завершення його матеріалу.
Власне православ'я дедалі більше розглядається російськими елітами як важливий чинник реінтеграції колишнього радянського простору і дієве знаряддя міжнародної політики. Його роль у російсько-українських відносинах визначається тим, що, за словами президента Путіна, це те з небагато чого, що залишилося абсолютно єдиним, і ми повинні зберегти цю єдність для наступних поколінь. Причому невпинні старання до клерикалізації суспільного життя Росії нерідко просто не відповідають завданням, що їх переслідує путінська адміністрація. Тому там наполегливо намагаються спрямувати енергію політичних православних назовні, на країни, більшість віруючого населення яких складають православні. Міністр закордонних справ Росії Іванов минулого року цілком визначено назвав церковну діяльність невідокремною частиною зусиль з утвердження самобутньої ролі Росії на світовій арені. Те, що безсоромність, з якою православний чинник використовувався у минулорічній виборчій кампанії, шокувала дуже багатьох у православному середовищі, російського президента природно не хвилює. Менш природно, що це хвилює не дуже багатьох у самій Українській православній церкві Московського патріархату. Її речники гнівно відкидають будь-яку критику на адресу поведінки священноначалля під час виборчої кампанії і чинять спротив широкому обговоренню проблем, які існують у церкві, самим церковним людям. Водночас церковний провід пильно дивиться в бік Банкової і намагається випередити найменше зусилля нової влади зі сприяння створенню єдиної помісної православної церкви в Україні аж до оприлюднення начебто наявних у цієї влади планів у цьому відтинку. Наскільки насправді можуть бути реальними тут зусилля саме державної влади? Про це, сподіваюсь, ми зможемо поговорити в ефірі найближчим часом. Для Радіо Свобода Віктор Єленський з Києва.
У дні Великого посту, коли варто думати більше про любов до ближнього, Вірні російській православній церкви в Україні виступають проти візиту Константинопольського патріарха Варфоломія, якого запросив в Україну президент Віктор Ющенко. Як вважають, цей візит може стати першим кроком на шляху створення помісної української церкви. Як майбутній візит Вселенського патріарха обговорюють у Львові, зокрема, вірні Української автокефальної православної церкви? Про це йдеться у матеріалі Галини Терещук.
Учасники 8-го Львівського єпархіального собору, у якому взяли участь 350 релігійних громад Української автокефальної православної церкви, звернулися до президента України з проханням закликати Вселенського патріарха Варфоломія I сприяти об'єднавчому процесу усіх православних гілок церкви в Україні. У АПЦ бачить лише один шлях вирішення релігійної ситуації в державі – об'єднання і підпорядкування Вселенському патріархові, адже вважає, що лише він має право надати автокефалію українській церкві як дочірній церкві через посередництво ієрарха з бездоганним авторитетом серед духовенства усіх гілок розділеного православ'я в Україні, куратора об'єднавчого процесу архієпископа Скопельського. Про це мовиться у зверненні учасників Львівського єпархіального собору, який відбувся у Львові у березні. Окрім того, вірні УАПЦ просять, аби Віктор Ющенко підтримав проведення чергового помісного собору УАПЦ в Києві влітку цього року. На ньому вони планують ухвалити документи для всеукраїнського об'єднавчого собору всіх гілок православ'я в єдину українську помісну православну церкву. Водночас громадський рух за Русь святу і віру православну, чимало інших проросійських громадських організацій в Україні оприлюднили свій відкритий лист до керівників держави. У ньому вони зазначають, увійти у спілкування з Константинопольським патріархом, оминаючи УПЦ Московського патріархату, є не лише порушенням принципів державної і церковної дипломатії, але і ображає віруючих. На думку авторів листа, візит Константинопольського патріарха аж ніяк не може відбутися без запрошення предстоятеля Московського патріархату в Україні митрополита Володимира Сабодана, а також предстоятеля Російської церкви патріарха Алексія. Громадські організації Української православної церкви Московського патріархату просять, щоб влада не погіршувала міжконфесійні стосунки в Україні.
Я нагадаю, що ви слухаєте матеріал Галини Терещук з Львова про реакції на майбутній візит Вселенського патріарха до України. Слухайте завершення теми.
Доцент Львівського національного університету Андрій Юраш, зокрема, зауважив.
Україна в цьому контексті стане, напевно, каменем спотикання і, можливо, також буде зчиняти загострення стосунків на найвищому, я би сказав, якомусь такому рівні церковної геополітики. Геополітики, оскільки держава, де суб'єктивно, я вважаю, попри теперішнє невизначені ситуації з Держкомом і можливими інституціями, які будуть створюватися на її місці, держава все-таки буде через і лобістські певні групи, і об'єктивно через тих суспільних обставин сприяти і УГКС, і Київському патріархату, я в певній мірі, очевидно, не порушуючи прав інших структур досягнення, і це буде провокувати можливі геополітичні якісь напруження в стосунках, наприклад, з Москвою і Ватиканом в питанні УГКС, і очевидно, що ще більше радикалізує стосунки між Москвою і Константинополем через українську ситуацію православну, яка потребує найнагальнішого втручання або внутрішньої якоїсь сфери перегрупування.
На думку релігієзнавця Юраша, в Україні, очевидно, розвиватиметься такий же сценарій, як в Естонії, де існують естонська і московська юрисдикції, дві канонічні церкви на одній території. Втім, релігійна ситуація в Україні привертає увагу не лише духовенства, але й керівників України та Росії, політиків. Особливо цю тему використовуватимуть на майбутніх парламентських виборах. Наразі патріарх Варфоломій ще не визначив, які саме питання він обговорюватиме під час свого візиту в Україні. Але довкола майбутніх відвідин патріарха великий галас здійнявся в російській православній церкві, яка розуміє, що розмови про об'єднання українського православ'я стали уже не просто гаслами, але й реальністю. І що найбільше тривожить РПЦ, що саме Константинополь, а не Москва, знову може стати центром світового православ'я. Втім, на шляху об'єднання буде чимало перешкод, переконаний Андрій Юраш. Адже кілька одеських православних братств ініціює створення окремої південно-східної митрополії, яка планує вийти зі складу Київської митрополії і буде безпосередньо підпорядкована Москві.
То такі вже плани очевидно є, бо будь-яка українізація позірна, формальна чи зближення навіть на київському рівні церковних чільників МП, вона викликає категоричну незгоду. І тут знову ж таки я, ну, можливо, перевожусь трошки, ну, такого практичного на якийсь... Я вважаю, що знову ж таки ідеологія домінує, бо ті схеми, які прихильники і найбільш затяті послідовники церковних братств пана Каурова Одеського, відомо, який вже став надзвичайно популярною фігурою в українському контексті, тобто для них, ну, не існує не лише автономного шляху, а в них не існує України як такої. Тобто очевидно, що вони при жодному випадку не підуть на естонський варіант. Вони цей естонський варіант, і це одна з можливих заготовок, тобто якісь виступи у плані провокування і ствердження. Якісь можуть виникнути конфлікти за церковне майно, я не згадаю зараз цього села.
Під час дискусії, які в останні дні проходять у Львові і стосуються майбутнього Української православної церкви, зрозуміло, що від того, як усе складеться в Україні, залежить, яким буде роль і вплив Російської православної церкви серед православних церков у світі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Наприкінці березня виповнюється 158 років від розгрому російською владою Кирило-Мефодіївського братства. Про його програмні цілі розповідає у матеріалі Віталій Пономарьов з Києва.
1845 року у середовищі студентів та молодих викладачів Київського університету виник гурток українофілів. Наприкінці грудня він був перетворений на таємну політичну організацію під назвою Кирило-Мефодіївське братство. До його ядра входили Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Василь Білозерський, Микола Гулак та Дмитро Пильчиков. Взірцем для кирило-мефодіївців стали українські православні братства 16-17 століття. За складом учасників та ідеологією, братство було подібним до інших організацій національного спрямування у тодішній Європі, таких як Молода Чехія, Молода Німеччина, Молода Італія, Молода Польща, Молода Ірландія. Небесними патронами братства були обрані просвітителі слов'ян Кирило та Мефодій, і на знак приналежності до нього братчики носили перстень із написом «Святі Кирило і Мефодій, січень 1846 року». Програму братства під назвою «Книги биття українського народу» написав 28-річний історик Микола Костомаров. Її стрижнем стало поєднання християнської і національної ідей, запозичене автором створу Адама Міцкевича «Книги народу польського» та «Паломництва польського». Своєю формою і стилем «Книги биття» наслідують «Святе письмо», тому інша назва програми кирило-мефодіївців – «Закон Божий». Політичним ідеалом кирило-мефодіївців була Федерація слов'янських народів із столицею у Києві. Цю модель державного устрою Костомаров описує теж із використанням християнської символіки. І було б три речі посполиті в однім союзі – нерозділимо і незмісимо по образу Тройці Божої, нерозділимої і незмісимої, як колись поєднається між собою усі народи слов'янські. Ось як коментує це архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної православної церкви Ігор.
Костомаров шукає корені сили свого народу у співпереживанні хрестових страждань. Для Костомарова основа його віри – це той мученицький досвід, який пережила Україна протягом часів поневолення, часів протистояння насильству. І для нього, як романтика і як віруючої людини християнина, зливаються у неподільну єдність ідеї любові до ближнього і неприйняття самодержавства, неприйняття авторитарної влади, ідеї демократизму. Такий собі християнський демократизм для Костомарова як головного ідеолога Кирило-Мефодіївського братства пов'язувався із вірою у можливість виходу із тієї суспільної кризи, яку він бачив довкола себе на засадах продовження місії Солунських братів Кирила і Мефодія у просвіченні слов'янських народів насамперед українського євангельським словом. Він намагається бути суголосним до того слова, шукає майбутнє майбутню місію України у Псаломському вислові. Тоді скажуть всі язики, показуючи рукою на те місце, де на карті буде намальована Україна. От камінь, його ж не брегоша зігдощеї, той бисть во главу угла. Ось камінь, що відкинули будівничі, цей стане на чолі вугла, на розі вугла. Костомаров вірить у те, що саме збережені народом духовні цінності, небажання панувати над іншими, може стати тією силою, духовною силою, яка згуртує довкола майбутньої України інші народи. Костомаров проникливо шукав у духовному досвіді України альтернативи, шукаючи в українській культурі тієї щирості, євангельської правдивості. Костомаров будує своє бачення майбутнього у параметрах романтичного дискурсу. Але водночас він, і в цьому його сила, завжди лишається практикуючим християнином. І це надзвичайно відчутно у кожному слові книг «Буття».
Це був архієпископ Харківський Полтавський Ігор. Книги «Буття українського народу» завершуються пророцтвом щодо особливої місії України. І встане Україна із своєї могили, і знову озветься до всіх братів своїх слов'ян, і почують крик її, і встане Слов'янщина, і не позастанеться ні царя, ні князя, ні графа, ні пана, ні холопа, ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії, ні у Хорутан, ні у сербів, ні у болгар. І Україна буде непідлеглою річ що Посполитою в Союзі Слов'янським. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Минулого тижня ми давали першу частину інтерв'ю Тараса Марусика з архієпископом Херсонським і Таврійським Української Православної Церкви Московського Патріархату Юнофаном. Пропонуємо вам завершення інтерв'ю з архієпископом і також фрагмент з його духовної музики під назвою «Святий Боже».
Ви згадали Українську автокефальну православну церкву, і очевидно вам відомо, що саме тоді, коли призначали у Верховній Раді новий уряд України, саме 4 лютого, стався напад на патріархію УАПЦ тут в Києві, на вулиці Трьохсвятительській, і, власне, таким чином вийшов наверх той розкол, який вже існує майже 2 роки в самій УАПЦ, між предстоятелем цієї церкви Мефодієм і гілкою Харківсько-Полтавською архієпископом Ігорем. Прослідковується слід російський, московський, ба більше навіть слід якоюсь мірою ФСБ, так стверджують опоненти Мефодія. Тобто через Мефодія Москва намагається впливати на міжконфесійну ситуацію в Україні. І так само сьогодні багато хто стверджує, що через Алексія, через РПЦ Москва тепер впливає таким чином на УПЦ, МП і на УАПЦ для того, щоб не дати взагалі можливості об'єднати українське православ'я. Моя думка, сподіваюся, зрозуміла. Я б хотів би почути ваш коментар. Яка роль путінської Росії і ФСБ у міжконфесійній ситуації в Україні?
Слухайте, я не генерал ФСБ, або як там вона називається, і не президент Росії. Я не можу за них відповідати. Я тільки хочу зауважити, що, знаєте, руку Москви – це дуже модно бачити скрізь. Зараз вигідно комусь там цю ідею поширювати. А по-друге, дуже я жалкую з того приводу, що в них там є розкол. Я особисто знав патріарха Мстислава Скрипника і мав з ним декілька бесід, дуже таких чудових. І взагалі я від нього багато чого почув, багато чого пізнав і полюбив, можна сказати, вдруге українську мову. Так, як він розмовляв українською мовою, я жодного журналіста цих телеканалів я не чую. Багато польських слів, а не чую українських. До речі, стосунки, просто людяні стосунки, такі між нашою церквою УПЦ, Московського патріархату і УАПЦ за часи Мстислава Скрипника. І навіть і тепер вони не такі, знаєте, погані, як, наприклад, з УПЦ КП. І причиною тут є постать самого Філарети Денисенка.
Ще одне запитання, яке стосується так само думок аналітиків, які стверджують, що сьогодні в середовищі кліру вищих священників у ПЦМП існують внутрішні дискусії, є кілька центрів. Ну, зокрема, 2 такі основні центри продовження орієнтації все-таки на Москву і другий центр переорієнтації на Київ. Чи ви можете щось з цього приводу сказати?
Мені невідомо про такі центри, але я можу підтвердити, що дійсно з самого початку, з початку 90-х років, у середині нашої церкви дійсно є різні думки. І серед ієрархії, і серед віруючих, і тепер вони є, ми цього не приховуємо. Одні хотіли б зразу, щоб була автокефалія, а тепер зрозуміло, що не можна зразу, не можна форсувати, бо це може викликати ще гірші якісь події, знов викличе якесь насильство і так далі. А інші притримувалися і тримаються такої думки, що статус, який має тепер Українська Православна Церква, тобто то широка внутрішня автономія, він задовольняє всіх. Ось такі от дійсно є центри, якщо це можна назвати центрами.
Ви належите фактично до вищої ієрархії Української Православної Церкви Московського Патріархату. До неї належать такі самі єпископи чи архієпископи по всій Україні. От мені цікаво почути вашу думку, як ви особисто ставитися до діяльності і до висловів тих єпископів і архієпископів, які вийшли поза межі людського і Божого закону. Я маю на увазі і єпископа Ілларіона Донецького, коли він казав прямо, у мене цей текст є, що Янукович – це православний президент, а Ющенко – від сатани. Я маю на увазі діяльність і вислови митрополита Одеського Агатангела, так само діяльність Чернігівського і низки інших ієрархів.
Розумієте, і прибічника Януковича, і його самого, навіть мені так здається, деякі політичні діячі називали бандитами. Скажіть мені, це по-божески чи по-людськи?
Кого ви маєте на увазі?
Деякі політики.
Ми зараз говоримо тільки про ієрархів, які в ОПЦМП.
Розумієте, ієрархи теж люди, а деякі політики називали прибічники Януковича бандитами. Якщо хтось віддав свій голос законно, за Конституцію, бо вибори за Януковича, то, як ви думаєте, він ображається, ні?
Може, ви навіть не зрозуміли мого запитання, то я ще раз повторюю.
Я зрозумів.
Я маю на увазі...
Я зрозумів запитання, розумієте? Ви конкретно називаєте так ієрархів Донецького, Ілларіона, чи якогось? По-перше, я не чув таких висловів, я тут змушений вірити вам, я не знаю, так чи ні.
Тоді можна зробити висновок, що в Українській Православній Церкві Московського Патріархату тут панує хаос. Інакше важко це сприйняти.
Знаєте що? Це можна назвати хаосом, можна назвати плюралізмом думок. Знаєте, мені взагалі дивно чути звинувачення на бік прибічників кого-небудь з кандидатів, що ви не так проголосували.
Владико, я мушу все-таки повернутися до цього і уточнити, тому що ви згадали про політиків, я про політиків не казав. Політика – це одна справа, сфера духовна – інша. Більше того, закон забороняє церкві втручатися. І внутрішній закон, і закон юридичний забороняє церкві втручатися в будь-які політичні події. Я людина фактів, я називаю конкретні речі, які я знаю точно. Отже, я назвав ці речі, я хотів просто почути ваше особисте ставлення до ієрархів тої церкви, до якої ви належите, до їхніх конкретних дій, тільки, а не політиків.
Дякую вам. Розумієте, я б з задоволенням вам би відповів на це, але ви назвали прізвище. А я не чув, чи вони так дійсно казали такі вислови. Я цього не чув.
Мене як журналіста, в принципі, ця ситуація дивує, тому що, з мого погляду, вибори вже пройшли, це історія, і це мало б бути обговорено всередині церкви. І мені здається, що обговорюється. А якщо це обговорено, то вища ієрархія це мусить знати. Мені так здається.
Про
цю історію участі у ПЦМП у передвиборчій кампанії.
А участі у ПЦКП?
Владико, ви представляєте у ПЦМП, тому я ставлю запитання, які стосуються цієї церкви. Це одне. А друге, і ви це дуже добре знаєте, і знає це канцелярія митрополита Володимира Сабодана, скільки разів я звертався впродовж місяців восьми, щоб записати або більше інтерв'ю, або з того чи іншого приводу якісь коментарі, чи відповісти на якісь запитання. Підозрювати мене в тому, що я не хотів давати можливості висловитися, немає підстав. От. А повертаючись до цього, я не звинувачую, я просто прошу прокоментувати слова. Ви кажете, що ви їх не знаєте. Значить, тоді немає що коментувати. Якщо ви не знаєте це, що говорив, а це широко відомо, і в колах, скажімо так, православної громади української, в широкому сенсі, і в колах журналістів, хто цим займається, це відомо. Ну, як я можу вам інакше сказати, що це відомо?
Якщо я буду коментувати прямо, маючи на увазі оцих от моїх братів-ієрархів, не буду знати, чи воно дійсно так, то це буде просто нетактовно з моєго боку. Але якщо ви поставите питання, скажімо так, що от якби якась людина, якийсь ієрарх, от так би висловився з вашої церкви, як би ви могли прокоментувати, то тоді я б міг прокоментувати.
Добре, одразу ставлю таке питання. Якби ваш брат-ієрарх сказав, що Янукович – це православний президент, а Ющенко – від сатани, що би ви сказали?
По-перше, я б так сказав. На мій погляд, треба все ж таки всьому суспільству відрізняти вислови людини як церковного діяча від висловів емоційних і просто як громадянина, виборця і просто людини. У якій якості виступав тут той чи інший ієрарх, припустимо, так, коли він отак ображав когось, мені невідомо. Якщо це заява мого собрата як ієрарха, і він сказав, о, той православний, а той від сатани, ну, а хто це може знати? Правда? Хто від сатани, хто... Як на мене, я скажу так, що я поважаю президента Віктора Ющенка. Я сам був сумським архієреєм деякий час, а це батьківщина нашого президента. Я знаю то село Хоружівка і знаю той храм православний, що він будує, Московського патріархату побудував. І знаю його покійну матусю, маму, яка була парафіянкою храму Московського патріархату. І я поважаю президента Ющенка. Я можу бути незгодним з якимись його поглядами політичними, там, або, скажімо, що він спілкується з Філаретом. Для мене це неможливо, як православної людини. Але назвати, що він від сатани, це, знаєте, якась така дурна містика.
І буквально на закінчення, мені здається, дуже цікавою гранню вашого життя, з мого погляду, не тільки як журналіста, і в тому числі політичного, а як меломана, є ваша музична, духовна творчість. І от мені цікаво відповідь на таке запитання, як ви зуміли поєднати не просто духовний сан, але і, в принципі, посаду, яка є, можна сказати, адміністративною, так само, у ієрархії церкви, будь-якої церкви, і з духовною творчістю, з такою чудовою літургією, яку я з задоволенням прослухав, літургією миру. Як це вдалося поєднати?
Знаєте, пане Тарасе, мені самому це дивно, як це так може статися, дійсно. Бо адміністративна посада, вона взагалі така, знаєте, не дуже вдячна. А щодо моєї музичної творчості, і не тільки музичної, а і богословської, як перекладача. Я маю на увазі, що буквально декілька днів тому я закінчив, можна сказати, перший ієрарх з Української православної церкви Московського патріархату за нових часів. Я перший зробив переклад літургії святого Яна Златоуста, святого Василія Великого українською мовою. Вже готово до друку, і я думаю, це буде, ну, не хочеться себе хвалити. Але мені здається, що це буде один з найкращих перекладів українською літературною мовою цих богослужінь. Ну, крім того, я закінчив 2 томи музичних творів своїх. Перший том, взагалі, вийшов в минулому році під назвою «Осанна», але він мене не дуже задовольнив. Я переробив і з одної книжки ще додавав, вийшло 2 під назвою «Тебе поєм» слов'янською мовою. «Тобі співаємо». І, до речі, в 2 томі там будуть і мої обробки і духовних гімнів 3 слов'янських держав. Український духовний гімн, «Боже Великий Єдиний», з оновленим текстом навіть, бо там текст такий, він, знаєте, 19 століття, дещо вже застаріло. Наприклад, там останній вірш «Даруй нам, Боже, волю і долю», ну, щось таке, ну, ми вже маємо свободу, вже маємо волю і маємо свою долю. Трошки я там акценти переставив. І я переклав білоруський гімн «Боже Могутній» російською мовою. І навіть вийшло непогано. І дуже красивий такий акомпанімент фортепіано. І зробив ще один гімн Росії на музику Глінки. Патріотичний гімн, теж «Боже Великий Єдиний». Так же він починається. І дуже красива музика. Тобто я хочу таку збірку видати гімнів духовних 3 братніх народів, показати їх духовну єдність. Всі там слова звертаються до Бога. Всі говорять про щастя народу, про щастя Святої Русі. А я думаю, що духовна Русь ніхто не може подолати, ніхто не може роз'єднати, ані НАТО, ані Європейська якась рада, ані, як це називається, союз якийсь там економічний з Росією, ЄЕП, так. Бо поняття Святої Русі вище за всі ці земні речі. Тобто я хотів би підкреслити, що братерство, дружбу, духовну єдність українців, білорусів і росіян нікому не дано порушити, і вона вічна.
Це був архієпископ Херсонський Теорійський Юнафан Єлецьких. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово». Нагадаю, що її автор і вкладач Василь Зілгалов допомагав мені за режисерським пультом Міхал Плахій. На все добре, до нових зустрічей в ефірі. Говорить Радіо Свобода.